እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ 13 ለካቲት 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 20 ለካቲት 2018 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝመደብሮም ኣምባሳደራት ወጻኢ ሃገራት ዝሃቦ መግለጽን ክልተ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ንሕልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጽን ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወርሒ ለካትት ይኽበር ብዛዕባ ዘሎ ናይ ጸለምቲ ታሪክ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ርእቶታትኩምን ከምኡ ንኹሉ ምሳና ጽንሖ። ፈለማ ግን ዜና ክሰርሕ ዝውዕለ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። መንግስቲ ህጹጽ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን ሚኒስተር ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ናይ ጸጥታ ስግኣት የለን ኢሉ እቲ ኣዋጅ ዝወፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ይረክብ ኣለኹ ድሕሪ ምባሎም ድሕሪ ሓደ መዓልትን መንግስቲ ብዙሓት መራሕቲ ተቃወምትን ነቐፍትን ድሕሪ ምፍትሑ ድሕሪ ክልተ መዓልታትን እዩ ከም ኣካል ዕላማ ምዝሓል ፖለቲካዊ ውጥረት እቲ ሃገር ካብ 2014 ጀሚራ ተደጋጋሚ ጎንፂ ዝተሓወሶ ተቃውሞታት ህዝቢ ክትርኢ ዝፀንሐት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፓርትታትን ብሄረሰባትን ናይ ስልጣን ንምምርቃ ክግበር ክጥለብ ጸኒሕዋ ኣሎ። ሎሚ ሶሉስ ንኣምባሳደራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መግለጺ ዝሃበ ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው መንግስቲ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ዘውፀአ ነቲ ህውከት ብስሩዕ ኣገባብ ሕጊ ምቁፅጻር ስለ ዘይከኣለ እዩ ኢሉሎ። ኣምባሳደራት ግን ሸቕለቶም ገሊፆም ኣለው። ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ጆሃን ቦርግስታም እቲ ኣዋጅ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምትን ኣሳታፊ ልዝብ ከይግበር ዘተዓናቕፍ እዩ ክብል ከሎ ኣምባሳደር ኔዘርላንድስ ቤንጊት ሉዘንድሬች ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣሸሓት ኣሲሮምን ሕማቕ ኣተሓሕዛ ፈጺሞምን እዮም ክብል ነቒፉ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኑ ነቲ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ብኸቢድ ከም ዝቃወም ብምግላጽ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣይ ጎንፃዊ ህውከት መፍትሒኡ ዝሓሸ ናጽነት እምበር ናጽነት ብምጉዳል ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ። ክልተ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ካብቲ ኣትያቶላ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክትወፅእ ዓለምለኸ ጉባኤ ክጽዋዕ ሓቲቶም። ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርትን ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓቶ ዘሎ ለውጢ ስርዓት እምበር ጽገናዊ ለውጢ ኣይኮነን ኢሎም። ብኻል ወገን ኣብዚ እዋን እዚ መራሕቲ ሃይማኖት ህዝቢ ካብ ውልቀ መላኺ ግፍዒ ናብ ወረዶ ስቕታ ምምራፆም ዘተዓዛዝብ እዩ ክብል እቲ መግለጺ ይወቅስ ምሉእ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክነስዕበሉ ኢና። ብኻልእ ዜና ኣብ ከተማ ጎንደር ትማሊ ዝተጸውዐ ናይ 3 መዓልታት ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ሎሚ ንኻልኣይ መዓልቱ ቀጺሉ ዋና ዋና ናይታ ከተማ ዕዳጋታት ወሲኽካ ምንቅስቓስ ተዓጺው ዒሉሎ ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት እውን የለን። ብተወሳኺ ኣብ ተቃውሞ ጎንደር ጉልህ ዘተራ ዝነበራ መንእሰይ ንግስቲ ይርጋ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሓላ። ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዝተፈላለየ ገበና ተጠርጢሮም ጉዳዮም ክረኣይ ዝጸንሑ 80 ተጠርጠርቲ ክሶም ክቋረጽ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ሓጺር ዜና ሊኢኹልና ኣሎ።
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይቶ ኣማኒ ዳስፋን ትገልጹ 80 ጥርጥራት ክሶም እንትቋረጥ 3 ግን ክሶም ኣይተቋረፀን ይብሉ። ሓምለ 2009 ዓ.ም ኣብ ስተድዮም ትግራይ ብተፈጥረ ዕግርግር ተጠርጢሮም ተተሓዙ 16 ተኸሰስቲ 24 ሕዳር 2010 ዓ.ም ኣብ ወልድያ ብዘጋጠመ ፀገም ብስምዒት ተለዓዒሎም ንብረት ዕንዮም ተባሂሎም ተኸሱ 17 ተጠርጠርቲ ኣብ ወረዳ ሕንጣለ ዋጅራት ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ብዝነበረ ዘይምርግጋዕ ተታሒዞም ዝነበሩ መንእሰያትን ብ29/30 ሕዳር 2010 ዓ.ም ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ብተፈጥረ ጎንፂ ተጠርጢሮም ተኸሱ 36 ተኸሰስቲ ብድምር ካብ 83 ተጠርጠርቲ እቶም 80 ክሶም ክቋረጥ ተገሪሎም እቶም ተረፉ 3 ግን ክሶም ክቋረጥ ኣይተገብረን። ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ምክንያት ዘይምቁራጥ ክስ እንትገልፁ
እቶም 3 ምስ ሂወት ምጥፋእን ኣካል ምጉዳልን ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ክፀንሑ ካብዞም 36 እቶም 33 ግን ነቲ ተቐመጠ 3 ይረቕሓ ስለ ዘማልኡ ፌደራል ጠቅላይ ኣቃቢ ህግ ክሶም ክቋረፅ ገይሩሎ ማለት እዩ።
ኣይተ ኣማንኤል እንተቕፅሉ ቢሮፍትሒ ክልል ትግራይ ፈፃሚ ስራሕ ይወደግ ብመሰረት ዝሕለፈ ውሳነ ክሶም ክቋረፅሎም መዐቀኒ ዘማልኡ ምስ ፌደራል ዓቃቢ ሕግ እናተረዳድአ ስጉምቲ ይወስድ ምህላው እውን ትገልፁ ኣብ ትግራይ እዚ ውሳነ ኣይትግበርን ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ ገጋ ምዃኑ ሓቢሮም። ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ምፍታሕ እስራት ኣይተኻየደን ኢሎ ሓቢሩ ምግባሩ ይፍለጥ።
ኣለም ፍሳ ካብ ከተማ መቐለ
የቐኒልና። ኣለም፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሓደ ፍሉይ ይግባኝ ሰማዒ ቤት ፍርዲ ከተማ ኢየሩሳሌም ኤርትራውያን ኣባላት ሰራዊት ነበር ጉዳዮም ንመሰል ስደተኛታት ዘማልኡ ክብል ውሳንኡ ከም ዘሕለፈ ሓደ ትካል ተሓላቂ መሰል ስደተኛታት እስራኤል ኣፍሊጡ። እቲ ብዩኒቨርሲቲ ተልኣቪቭ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ናይ ይግባኝ ሕቶ መንግስቲ እስራኤል ልዑል ቁፅሪ ንዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት መሰል ከረጋግፅ ፀቕጢ ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉሎ። መንግስቲ ተወሳኺ ቁፅሪ ስደተኛታት እንተተቐቢሉ እቲ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ውሳነ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ምጥያስ ብኸመይ ከም ዝቕፅል ንጹር ኣይኮነን። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እስራኤል ክሳብ ሕጂ ካብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ኣምሊጦም ናብ እስራኤል ዝኣተዉ ኤርትራውያን መሰል ስደተኛታት ከም ዘይህብ ብምፍላጥ ሕቶኦም ነፂግዎ እዩ። ብመሰረት ስምምዕ መሰል ስደተኛታት ዓለም ሓንቲ ሃገር ስደተኛታት ናብ ሃገራ ክትመልስ ኣይግባእ ናብ ሃገሮም ክትመልስ ኣይግባእን ይብል። እስራኤል እውን ኣካል ናይ ዝስምምዕ እዮም። ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ሎሚ ሰሉስን ተማሊሶኒን 441 ስደተኛታት ብክልተ ስርሒት ካብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ እቲ ሃገር ምድሓኖም ሓቢሮም። ኣብቲ ተማሊ ዝተኻየደ ስርሒት ኣድሕን ካብ ዝደሓኑ 324 ስደተኛታት 35 ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከልዋ 16 ህፃናት ምዃኖም ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ገሊጹሎም። እቶም ካብ ሃገራት ጫድ፣ ኒጀር፣ ማሊን ሊብያን ምዃኖም ዝተገልፀ ስደተኛታት ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ከተማ ዛውያ ኣብ ክልተ ጀላቡ ዝተረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ሞተር ናይተን ተፃዒኖምለን ዝነበራ ጀላቡ ድሕሪ ምብልሻዊ ምዃኑ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሊብያ ዝፀንሑ 250 ስደተኛታት ነናብ ሃገራቶም ተመሊሶም ኣለዉ። እዚ ብምትሕባር ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ሰበስልጣን ሊብያን ዝተዳለወ ፕሮግራም ምምላስ ኣብ መዳጎኒ ማእከል ሊብያ ዝፀንሑ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ ናይ ኣየር ትኬት ብምድላው ምዃኑ ተፈሊጡሎም። ኣብ ሓደ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝከታተል ኤጀንሲ ዝሰርሕ ሳልሕ ኣቡ ዳቦስ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል 150 ካብቶም ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ስደተኛታት ኣብ ከተማ ሚስትራ ክነብሩን ክሰርሑን ዝፀንሑ ምዃኖምን ቦለንቶኦም ናብ ሃገሮም ምስራታ ይቕረታ ኣብ ከተማ ምስራታ ክነብሩን ክሰርሑን ዝፀንሑ ምዃኖምን ቦለንቶኦም ናብ ሃገሮም ይምለሱ ከም ዘለውን ተሓቢሩሎም። ንሱ ብተወሳኺ እቶም ዝተረፉ 100 ግን ካብ መዳጎኒ ማእከል ስደተኛታት ተሃገር ዝተመልሱ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኦክስፋም ዝሰርሑ ስደተኛታት ብፆታዊ በደል ይምርመሩ ኣለዉ። ሓላፊቲ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ገባሪ ሰናይ ትካል ማርክ ግሉምብሪን ከም ዝሓበሮ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ወፃኢ 26 ሰባት ብፆታዊ በደል ይምርመሩ ኣለዉ። ክስታት ፆታዊ በደላት ንትካላት ረድኤት ከም ዘናወፀን ብሪጣንያን ካልኦት ኤውሮጳውያንን ዝህብኦ ረድኤት ክሓስባሉ ከም ዝጀመራን እቲ ዜና ይገልጽ። ኩምራ ጓሓፍ ሃሚሙ 17 ሰባት ቀቲሉ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞዛምቢክ። ከቢድ ዝናብ ነቲ ስፍራ ድኻታት ዘፍረሰ ጓሓፍ ምኽንያት እዩ ተባሂሉሎ። ተወሰኽቲ ሰባት ተቐርቂሮም ከይህሉ ይቕረታ ተቐቢሮም ከይህሉ ሰበስልጣን ይሰግኡ። ድኻታት ብዙሕ ግዜ ዝሽየጥ ኣቕሓ ንምድላይ ናብ ከባቢ ጓሓፍ ከም ዝፅግዑ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ጣልቃ ምእታው ሩስያ ሓድሽ መጥቃዕቲ ይፈንዩ። ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ቅድመይ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ምትእትታው ሩስያ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ምንም ዘይበለ ሂላሪ ክሊንተን ትስዕር ስለ ዝመሰሎ እዩ፣ ሕጂ ብቐሊሉ ምስዓር ክዋ ግን እቲ ኣርእስቲ ተቐይሩኒ ይብል ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፔሩ 25 ዓመት ተፈሪድዎ ማእሰርቲ ዝፀንሐ ፕሬዚደንት ቀደም ኣልቤርቶ ፉጂሞሪ ብይቕረታ ድሕሪ ምፍትሑ ድሕሪ ሰሙናት እንደገና ብኻልእ ክሲ ቤት ፍርዲ ቐሪቡ። ወዲ 79 ዓመት ፉጂሞሪ ካብ 1990 ክሳብ 2000 ኒፔሩ ዝመርሐ ኮይኑ ኣብ 2009 ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት መርሸንቲ ወሲኽካ ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ዝፀንሐ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግን ተወልን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ሰላም እያ፣ መሓውራታ ብዘይገለ ፀገማት ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ኣምባሳደራት ወፃኢ ሃገራት ተዛሪቦም ኣሻይማ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ኣዝዩ ብዝተሳለጠ ኩነት ይካየድ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ኣብቲ መብርሂ ዝተረኽቡ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንስጉምትታት መፍትሒ ዕንቅፋት ከይኸውንን ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት እውን ከይጥሕስን ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንኣፈወርቂ
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብቲ ሓያል ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር ብዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣለው። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝወፀ ኩነታት ስለ ዘገደደ ኢሎም
This kind of unrest and disturbance created days
ከምዚ ዝዓይነቱ ጸገም ጸጥታን ዘይምርግጋእን ሞት ሓደጋ መቕሰልትን ዝለዓለ ዕንወት ንብረትን ኣስዒቡሎ ብመንጽር ድሕነት ሕብረተሰብ ምርግጋጽ መሓውራት ኢኮኖሚ ካብ ዕንወት ምክልኻል ሰላምን ጸጥታን ተሃገር ምርግጋጽ ካልእ ብመንጽር ሰላም ጸጥታን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምርግጋጽ እዞም ጸገማ ጸጥታ በቶም ዝተለምዱ ኣገባባት ሕጊ ክቕረፉ ከምዘይከኣሉ ግልጽ ኮይኑሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንኸኽብር እቲ ሕብረተሰብ ክሓትት ጸኒሕ እዩ። ብመሰረት እዚ እውን ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ነገራት ኣጽኒዑ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምሕላው ካብ 9 ለካቲት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣውፅዩሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ምቕራቦም ብዝምልከት እውን ሕቶኦም ብፓርላማ ክሳብ ዝጸድቕ ተተካኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዝሽየም ኣብ ሓላፍነቶም ክጸንሑ እዮም ኢሎም። ስለዚ እዞም ክልተ ጉዳያት ንማሕበረሰብ ዲፕሎማት ከሻቅል የብሉን ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኮነን ክብልቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብሪሆም ኣለው።
ክቡራትን ክቡራንን ሓደ 2-3 ነገራት ከረጋግጸልኩም ይደሊ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ዘሻቐለኩም እፈልጥ እየ። ነዚ ስኽፍታታትኩም ግምት ንህቦ ኢና። መሻርክትና ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ኣተኣማምንቲ ፈተውቲ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ትኩረትኩም ክስሕብ ሓደ ሓደኹም እውን ከጨንቀኩም ይኽእል እዩ።
ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣስዒቦም
One thing that I want to reiterate or assure to you is
ከረጋግጸልኩም ዝደሊ ሓደ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገር ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ሰላምን ዝተረጋግአትን ምዃና እዩ። ካልኣይ መሓውራት ኢትዮጵያ ብዘይገለ ጸገም ዝተሳለጠ ይሰርሑ ኣለው።
እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣስዒቦም እውን
The making of the new prime minister is a very smooth process without any
ስለዚ ኣሻይማ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዝዩ ዝተሳለጠ ከይዲ እዩ። ገዛኢ ፓርቲ ብዘይገለ ጸገም ብመሰረት ሕግቲ ሃገር ብስርት እቲ ፓርቲን ኣሰራርሓን እቲ ሃገርን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሰርሕ ኣሎ። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ክፍጠር እዩ ኢልና ኣይንፅበን። ስለዚ እዚ ኣነ ዝበኩም ዘለኹ መረጋገፂ እዩ። ሕድሕድ ጉዳይ ዳዓኻትኩም ምግላፀይ ክቕፅል እየ።
ናይ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ናይ መኽፈቲ ዘረባን ሚኒስትር ዲኤታ ሂሮት ዘመነ ዝሃብኦ መብርህን ስዒቡ ምይጡን ኣብ ዕፁው ቀፂሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ሕቶን መልስን ዝተላዕለን ዝተዋሃበን ርእቶ ክፍለጥ ኣይተካኣለን ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ድሕሪቲ ናይ ዕፁ ምይጥ ዘዘራረቦም ሓደሓደ ኣምባሳደራት ግን ብፍላይ ተኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ጆኣን በርግስታም ሓደ እዮም።
The European Union remains a truly committed partner of Ethiopia.
ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ሓቅን ብወሳንነትን መሻርክቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ቅልውላው ክፍታሕ ዝኽእል ኩሉ ኣሳታፊ ብዝኾነ ምይይጥ እዩ። ማሕበራት ሲቪክ፣ ሚድያ፣ ሰበስልጣን፣ መንግስትን ዝኣመሰሉን ኩሉ ዝሳተፍሉ ባይታ ምስ ዝፍጠር እዩ።
ኣስዒቦም እውን
Frankly, we feel that there is a risk that the state of emergency
በሓቂ ንምዝራብ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነዞም ፃዕርታት እዚኦም ከተዓናቕፈሉ ዝኽእል ሓደጋ ከም ዘሎ ይስምዓና። ነዚ እውን እዩ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝተኻእለ መጠን ኣዝዩ ናይ ሓፂር ግዜ ምዃኑ ኣድላይ ኣብ ምዃኑ እነተኩር። እቲ ኣዋጅ ክትግበር ከሎ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተኸብረ ከረጋግፅ ብዝተኻእሎ ክገብር ከም ዘለዎ ንኣምን።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኔዘርላንድስ ኣምባሳደር ቤንት ቫን ሉዝድሃርት ብወገኖም ብፍላይቲ መፍትሒ ኣሳታፊ ምይጥ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ መርገፅ ሕብረት ኤውሮጳ እዮም ኣንጽባሪቖም። እቲ ኣዋጅ ዘሰክፎም እውን ካብ ዝሓለፈ ልምዲ ተበጊሶም ምዃኖም እውን ይዛረቡ።
There is concern because during the last state of emergency we have witnessed many arrests.
ዘሰክፍ ነገር ኣሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣዋጅ ህፁፅዋን ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዝተታሕዙ ሓያለ እስራት ርኢና ኢና። ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ሰባት ምእሳሮም ንፈልጥ ኢና። ብመንፅር ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘሻቕሉ ነገራት ኣለዉ። ናተይ ስምዒት እንታይ እዩ? ዝኾነ ሓደ ነገር ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝስምዓኒ። መንግስቲ ሰባትን ንብረቶምን መሰሎምን ናይ ምኽባር ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። ብርግጽ ኩሉ ነገር ኣብ ከይዲ ትግባረ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ተስፋ ንግበር።
ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሮይነር እውን ተረኺቦም ነይሮም። ግን ርእቶኦም ክረክብ ከምዘይከኣለ ዝገለጸ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ግን ኤምባሲኦም ሎምቕነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣትሪሩ ከም ዝቃወም ኣፍሊጡ መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ምእካብን ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅን መሰላት ገደብ ከም ዝገብር ጠቒሱ ነይሩ እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ክልተ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ካብ ኣትያቶላ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክትወፅእ ዓለም ለኸ ጉባኤ ክፅዋዕ ሓቲቶም። ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማዊ ፓርቲን ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ብቅልጡፍ ክልዓል እውን ሓቲቶም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዝኽርቦ እዩ።
ክልቲኦም ውድባት ሎሚ ኣብ ዝፀውዕዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሓቶ ዘሎ ለውጢ ስርዓት እምበር ጽገናዊ ለውጢ ይኮነን ምምራፅ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሪፉ ኣብ ክንድኡ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ስቪክ ማሕበራትን ጉዳይ ናይዚ ሃገር የገድሰኒ እዩ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ዝሓቐፎ መድረኽ ክፅዋዕ ኣለዎ ኢሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ተደጋጋሚ ህፁፅ ኣዋጅ መፍትሒ ኣየምፅን ይብሉ።
በጣም የሚያሳፍረው አንድን ሀገር በአመት ሁለት ጊዜ አስቸኳይ አዋጅ ውስጥ መዶል ማለት
ሓደ ኣዝዩ ዘሕፍር ሓንቲ ሃገር ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ህፁፅ ኣዋጅ ምውፃእ ማለት ካብ ሓደ ጥዑይ መንግስቲ ትፅቢት ዝግበር ኣይመስለንን። ቁጠባ ይደቅቕ፣ ፖለቲካ ይበላሾ፣ ከቢድ ፀገም ክፍጠር እዩ። ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንህዝቢ ጎንደርን ባህርዳርን መፍትሒ ኣይምፀአን። ክሳብ ሕጂ በሮም ዓፂኦም እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ። ሕጂ እውን ንኢወደግ ንዛረቦ ኣለና። ወላ እኳ እንተረፈደ እቲ ፍታሕ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ እዩ። ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ስርዓት ለውጢ እዩ።
ምክትል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ጌታንህ ባልቻ ቀዳማይ ሚኒስተር ወይ ጠቕላል ኣዛዚ ሰራዊት እቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ምሕታቶም ስዒቡ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ምእዋጁ እቲ ስልጣን ኣዘዝቲ ሰራዊት ክሕዝዎ እዮም ዝብል ትርጉም ኣለዎ ኢሎም። እዚ ድማ ነቲ ፀገም ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ምክትል ፕሬዚዳንት መኢኣር ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ እውን መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ኢህወደግ ቅድሚ ሎሚ ዝጀመሮ ምፍታሕ እሱራትን ዝተረፉ እውን ክፍትሑን ምስ ህዝቢ ክዘራረብን ኣለዎ ይብሉ። ህፁፅ ግዜ ምእዋጅ ንናይ ዝሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣይፈትሐን እውን ኢሎም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ የገድሰኒ እዩ ዝብሉ ኩሎም ከምኡ እውን ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ኣካላት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዓለም ለኸ መድረክ ክዳሎ ንፅውዕ ይብሉ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ።
ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የሲቪክ ማህበራትም ሌሎቹም ሀይላት የትኛውም ቡድን የትኛውም
ሀገር ለኸ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሲቪክ ማሕበራት ካልኦት ሓይልታትን ዝኾነ ይኹን ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ወይ ብሃገር ለኸ ደረጃ ናይዚ ሃገር ጉዳይ የገድሰኒ እዩ ዝብል ኣካል ዝዘራረበሉ ዓለም ለኸ ጉባኤ ክፅዋዕ ኢና ንደሊ። ነዚ ክንሓትት ከለና ምትእትታዊ ጣልቃ ሳልሳይ ወገን ኣትዩ ኣብ ናይቲ ሃገር ሉኣላውነት ጣልቃ ዝኣቱ ሓይሊ ይሃሉ እናበልና ኣይኮናን።
ኣብዚ እዋን ካብ ውልቂ መላኺ ይወርዶ ኣሎ ዝበልዎ ግፍዒ መራሕቲ ሃይማኖት ስቕታ ምምራፆም ዘተዓዛዝ እዩ ብክብል እቲ መግለፂ ይወቅስ።
ክንቕፅል ናብ ፍሉይ መደብ። ወርሒ ለካቲት ኣብ ኣሜሪካ ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ ዝዝከረላ ወርሒ እያ። ውግእ ሕድሕድ ኣሜሪካ ካብ ዘብቅዕ 150 ዓመታት ሓሊፍዎ ኣሎ። ማዕሪኡ እውን ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ብወግዒ ኣብቅዕ እዩ። ሎሚ ድሕሪ 150 ዓመታት ስርዓተ ባርነት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብጎነፃዊ ኣገባብ ቃል ሲጥራሕ እዩ ክሰዓር ዝኽእል ኢሉ ይኣምን ዝነበረ ሓደ ሰብ መዘራርቢ ኮይኑሎ ካብ ኣቐበልትናን ዝረኽቦም ሪፖርተራት በትረ ስልጣን ነዚ መደስ ቀሪብዎ ኣሎ።
ኣቐባሊና ሃርፐር ፌሪ ናብቲ ጆን ብራውን ታሪክ ኣሜሪካ ጸልማት ዝሸፈኑ ግዜ ተባሂሉ ዝግለጽ ስርዓተ ባርነት ንምቅባጽ ውጥን ኣብ ዝሓንፀጸላ ዌስት ቨርጂንያ ተረኺቡ ነይሩ። ኣብቲ ሰባት ዝተቐብሩሉ ስፍራ ጆን ብራውን ዝመርሖም ተዋጋእቲ ኣብ 1858 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ሃርፐር ፌሪ ዌስት ቨርጂንያ ዝነበር ኣጽዋራት ሰራዊት ኣሜሪካ ተቆጻጸሩ። ኣብቲ ከባቢ ዝተሃንፀ ታሪኻዊ ስፍራ መናፈሻ ዝሰርሕ ዴኒስ ፍራይ ከምዚ ይብል።
John Brown's a very frustrated American. He was so angry in fact that he determined that the only way to
John Brown ሓደ ተስፋ ዝቆረፀን ዝተቆጠዐን ኣሜሪካዊ እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ዝተቆጠዐ ሰብ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ስርዓተ ባርነት ካብ ኣሜሪካ ክቃበፅ ዝኽእለሉ እንኮ መንገዲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ኣቢልካ ነቲ ስርዓት መፍራስ እዩ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ነይሩ።
መንግስቲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ኣቢልካ መፍራስ ንዝብል ውጥኑ ንምዕዋት ጆን ብራውንን ሰዓብቱን ካብ መንግስታዊ መኽዘን ን100,000 ኣጽዋር ሰሪቖም ንጸለምትን ጸዓዱን ተቓለስቲ ጸረ ባርነት ንምዕጣቕ ሓሊኖም ነይሮም። ኣብቲ እዋን እቲ ባርነት ኣብ ምሉእ ግዛኣታት ኣሜሪካ ሕጋዊ እዩ ነይሩ። ጆን ብራውን ይብል ምሁር ታሪክ ሃገራዊ ፓርክ ወይ ከዓ መናፈሻ ሃርፐር ፌሪ ጆን ብራውን ሰራዊቱ ነቲ ኣብ ሕርሻዊ ስራሕቲ ደቡባዊ ክፍሊ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ባርነት ንዝነበሩ ጸለምቲ ክስሕቦም እዩ ዝብል እምነት ነበሮ።
The plan is this. Provide them with armed protection as they migrate north to the promised land, to the land of
ካብኡማ ነቶም ናብ ምድረ ተስፋን ምድረ ነጻነትን ሰሜናዊ ክፍሊ መስመር ሜሰን ዲክሰን ክበጽሑ መታን ሓለዋ ምልጋስን ኣብ መወዳእቱ ነጻ ሰባት ንክኾኑ ምኽኣልን ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ውጥን።
He was captured alive. Captured by the Marines, dragged out of the engine house, taken to nearby Charlestown, the county seat.
ንሱ ማለተይ ጆን ብራውን ካብቲ ስፍራ መኽዘን ተማሪሑ ኣብቲ ጥቕኡ ናብ እትርከብ ከተማ ቻርልስታውን ተወሲዱ ናብ ፍርዲ ቀረበ። ብገበን ቅትለትን ክድዓትን እዩ ተኸሲሱ። ብራውን 2 ታሕሳስ 1859 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ተቐቲሉ።
Only 6 short weeks after his capture, Brown will be executed December 2nd.
እንተኾነ ድሕሪ ሞት ብራውን 158 ዓመታት ሓሊፉውን ሎሚ እቲ ክትዕ ቀጺሉሎ። ስለምንታይ? ዴኒስ ፍራይ ይምልስ።
Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist. Conversely, others say no.
ገለ ወገናት መላኽ እዩ ነይሩ ባህልቲ እዮም፣ ኧረ ካልኦት ኣሸባሪ እዮም ዝብልዎ ብግልባጡ ካልኦት ድማ ኣይፋሉን ጆን ብራውን ተቓላሳይ ነጻነት ስውእን ሓርበኛን እዩ እናበሉ ይገልጽዎ።
ባርያ ዝነበረን ኣብ ጸረ ባርነት ዝተዋግአን ፍሬድሪክ ዳግላስ ብጻይ ጆን ብራውን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ስርሒት ምምንዛዕ ጽዋር ግና ኣይተሰለፈን። ዳግላስ ድሕሪ ምቕታሉ ጆን ብራውን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ግና ስራሕ ብራውን ዕውት እዩ ነይሩ ኢሉ እዩ በለ ዴኒስ ብራውን።
Douglas would firmly state that John Brown had commenced the Civil War.
ዳግላስ እንተኾነ ፈላማይ ውግእ ሕድሕድ ጆን ብራውን ኢሉ እዩ ኣጽኒዑ ዝዛረብ። ብራውን ነቲ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ጸሊም ነጥቢ ገዲፉ ዝሓለፈ ባርነት ደቂ ሰባት ንዘቃበፀ ውግእ ከም ዝጀመረ እዩ ዝዛረብ።
ኣቐባሊና ሃርፐር ፌሪ ናብቲ ጆን ብራውን ታሪኽ ኣሜሪካ ጸልማት ዝሸፈኑ ግዜ ተባሂሉ ዝግለጽ ስርዓተ ባርነት ንምቅባጽ ውጥን ኣብ ዝሓንፀጸላ ዌስት ቨርጂንያ ተረኺቡ ነይሩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕቲ ዝመደብ እዚ ቅድሚ ሎሚ ተጠቅምናሉ ዝነበርና ወይ ድማ ዝድገም ዘሎ መደብ እዩ። ባርክ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ቪኦኤ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ብጣዕሚ ንምግላፅ ዘሸግር ሕጊ ዝተዳፈሩ ዝተፈረዶም እንድሕር ዝፍትሑ ኮይኖም ሂወት ኩሉ ዘጥፈ ይኹን ዓድሊ ዘረፈ ዝፍታሕ ድሕር ኮይኑ ሲ ስርዓት ኣልቦድ ኣይኸውን ይተዓዲ እንታይ ዝግበር ዘሎ ብጣዕሚ ኮጨኒቑና ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ እስቲ በጃኹም ካብቶም ምሁራት ተጋሩ ጠይቅኩም ስተሓላልፉልና ኣብነት ክንጠቀስ ተኸልና ኮረኔል ዘውዱ ተፈትሒ ይበሃል ኣሎ እስቲ ቁሩብ ለዓና ከረድአና ዝኽእል ምናልባት ዘራገልል ህዝስቲ እንተኾነ ክየቐኒየለይ ቪኦኤ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ናይ ኮረነል ደመቀ ካብ እስርት ምውፃእ ኣመልኪተ ሓሳብ ክብደል ኣለኹ ኮረነል ደመቀ ናይ ህወሓት ተጋዳላይ ነይሩ ንህዝቢ ትግራይ ተቓለሰ እዩ ሕጊ ዝፀሓፈ እቲ ወታደራ ዝለኣኸ እዩ ንሱ ኣብ ገዝኡ ነይሩ ኣብ በረኻ ኣይኮነን ሸፊቶ ኣይኮነን ኣብ ከተማ እዩ ዝኒሀ ብሕጊ ክስሕ ዝግበ እዩ ስለዚ ተጋሩ ክንረዳዳ ኣለና እዚ ሕጊ ዝፅሕፍ ዘሎ መን እዩ ኣብ ገዝኡ መፅኡ መለይቲ ብሕጊ እውን እንተኾነ ብፍርድ ቤት ናፃ ኢለ የ ዝኣምን ኣነ ሕጊ ዝፅሕቱ ዘለዉ እቶም ናና ህወሓት ዝበሃሉ እዮም መጀመርያ ትክልል ናይ ኣምሓራ ኣይፈቐደሎምን በዓልቶም እዮም መፅኦምን ኣበልዎም ኢሉ እቲ ናይ ጎንደር ማሓዛር እዩ ስለዚ ንምንታይ ተሸፋፊኑ ይቐኒለ
እስራት ክፍትሑ ብምስማዕና ናብ ሓቂ ፅቡቅ ዜና እዩ ኣብ ትግራይ ዘለዉ እስራት እውን ክፍትሑ ክኽእል ኣሎም ክንዲ ዝኣኽሉ እስራት ኣለዉ ዝፈልጦ ነገር እኳ እንተዘይብለይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ እሱር ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ይዛረብ እዩ ስለዚ ቀፅልሉ ኣብ ውሽጡኹን ኣብ መሬት ትግራይ ናይ ፖለቲካ እሱር እንተሊ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ እስራት ይፈትሑ ኢሉኮ ስለ ዘይበለ ስቁልኩ እንተሊኹም ተጋግር ይኹን ብዝኾነ ፈትሒ ኢልኩም ከምኣ ትገብሩ እንተሊኹም ፅቡቅ እዩ ተጨሊቅኩም እንተኾንኩም ግን ሕሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ ቻው
ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ዝበሃል ኣውጅካ ኣይተዓወቱላን ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ካብ ኣትረ ዝበለት ዝመሰለት ኣቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ዝበሃል ተኣውጅ ኣላ እዚ ኣዋጅ እዚኣ ግን ብምንም ተኣምር ነቲ ሰብ ኣይተስምዑን እያ ክሰብ ዝብል ዘሎ ይኣኽልና ውረዱና ስለዚ ብግቡእ ንህዝቢ ሓላፍነት ካ ምርካብ የቐኒለይ ፋሲል ሃይለማርያም ስዋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂንያ
ከመይ ውዒልኩም ድምፂ ኣሜሪካ ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኳዕ ንመበል 43 ዓመት ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሰላም ኣብፀሐኩም ኣብፀሐና እናበልኩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት መበሊ 44 ዓመት ከዓኒ ካብዚ ዝበለፀን ዝበልፀገን ጌርና ክነኽብሮ ትምኒተ እዩ ኣመስግን
ሰላም ቪኦኤ ንልጌታ ኣረጋዊ ዘቕርቡ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ዝሕግስ ሓቂ ዘለዎ እዩ ረቦ 12 ዘስምዖ ግና ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ተቃውምቲ ኩሎም ምሕረት ይገበረሎም ዓዳእትን ክሰርሑ ዝብል ሓሳብ ሰሚዑና ግን ምሕረት ዝተገበረሎም እንትረፍ ዝርወጣ ዘሎ ዓዲ ዘለዉ ሕጊ ከኽብሩ ኣይተሰምሐን እቲ ካሊእ ድማ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ማዕረ ዘንተ ዝንገር እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ሕጊ ዘኽብሩ ኦሮሞቶ ተለምሓሩን ወያነ እናተባሃሉ መከራ ዝበፅሖም ከ ዋና ዓላምኦም ውሕዳ ንስልጣን ክሕዝ የብሎምን ዝብል ምኳን እንተፈሊጡ ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ሕጊ ኣልቦ ምዃኑ እዩ ተቐኒለይ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግን እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ በዛ ስዕብ ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ
ኣስምረተይ ያሓፍተይ ተኽሊ ወይኒ ብስተይ ውሃንስ በኣኽ እየይ መሲለፀም ክንዲዚ ሓሚመሎ ንዘይፍፀም ፍቕረይ ወከም ደሰላ ዝዓረ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.